Nasloucháte hudbě z proslulé filmové love story Korida lásky, která měla premiéru v roce 1976 a natočil ji jeden z nejvýznamnějších bojovníků za nezávislost japonské kinematografie Nagisa Oshima. Jemuž tehdy bylo 43 let. Korida lásky představuje nepochybně jeden z nejskandálnějších a současně umělecky nejhodnotnějších filmů všech dob. Vůbec poprvé v historii takzvaně seriózní či vysoké kinematografie jsme v něm opakovaně viděli rozmanité detaily, celky i polocelky nesimulovaných sexuálních aktů. V důsledku toho byla Korida lásky zabavena jakožto pornografie dokonce i na tehdejším západoberlínském filmovém festivalu a v některých zemích se s cenzurou potýká dodnes. Různé scény jsou buď vystřihovány, anebo alespoň zamlžovány. Korida lásky představuje totiž neobyčejně vzácný příklad filmu, který obsahuje velké množství záběrů pohlavních orgánů ve stavu excitace, ale všechny tyto takzvané pornozáběry vnímáme v rámci esteticky nádherného, neobyčejně elegantně režírovaného díla. Jde o love story, natočenou s extrémně realistickou upřímností a zároveň s tak ohromnou mírou tvůrčího odstupu, že podobný snímek nemá v takzvaně vážné kinematografii dodnes obdoby. Je ovšem na místě podotknout, že divák voyeur, který od sledování filmu očekává lascivní sexuální nabuzení, odchází z kina zpravidla zklamaný. Díky svébytně nekomerčnímu režijnímu přístupu ani ty sexuálně nejexcesivnější sekvence filmu jaksi nestihnou zapůsobit na naše nižší pudy. Poprvé jsem Koridu lásky zhlédl při své první návštěvě Paříže v roce 1988 v japonštině a s francouzskými podtitulky. Neovládám ani jeden z těchto dvou jazyků, nicméně čím déle jsem se díval, tím více jsem měl pocit, že jde o jeden z vizuálně nejkrásnějších filmů, jaký jsem v životě viděl. Posléze jsem zažil premiérové uvedení Koridy lásky na letní filmové škole v Uherském Hradišti v roce 1993, kde ovšem více nežli třetina morálně pohoršených až šokovaných diváků v průběhu projekce z kina odcházela, někteří z nich s intelektuálsky povýšeneckým konstatováním, že sledovat tak triviální a nudný pornofilm oni tedy určitě nemají zapotřebí. Díky osobní iniciativě Milana Líčky a Jiřího Králíka byla ale i přesto necenzurovaná verze Oshimovy Koridy lásky v roce 1999 zakoupena na dobu 5 let pro česká a slovenská artkina. Po čase se také změnilo přijímání filmu naším publikem. Například na letní filmové škole v roce 2001 se stala Korida lásky vůbec nejúspěšnějším snímkem a z jejího promítání tentokrát již nikdo neodcházel. Dodejme nicméně, že ačkoliv například také francouzští filmoví kritici vyhlásili Koridu lásky už záhy po premiéře nejlepším filmem roku, v obci tuzemských recenzentů převládá dodnes většinově svorné mínění, že jde o psychologicky ploché a významově chudé dílko, které chce údajně především šokovat předváděním sexuálních perverzí. Publicisté jako Jan Jaroš, který napsal o Koridě lásky do brožury k filmovému projektu 100, zvlášť arrogantně dehonestující a současně až tragikomicky banální text, se evidentně cítí být nad téma snímku intelektuálně velice povznesení. Nežli se pokusím o vlastní interpretaci jednotlivých scén filmu, připomenu některé zajímavé okolnosti geneze tohoto díla, které je výjimečné nejenom v evropském anebo americkém, ale rovněž v čistě japonském kontextu. Nagisa Oshima založil už v roce 1961 vlastní nezávislou produkci Sozosha, neboli tvůrčí společnost, ve které vznikla celá řada pozoruhodných hraných snímků i dokumentů. V polovině 70. let začala ale ve světě všeobecně dominovat výroba zábavných filmů. Nagisa Oshima se nevzdal. Pod vlivem sílících komerčních tlaků svou vlastní produkci Sozosha v roce 1973 sice rozpustil, ale hned v zápětí zakládá novou a ještě svobodnější Oshima Productions. spojuje se s renomovaným francouzským producentem polského původu Anatolem Dománem, který má na svém kontě například také filmy Hirošima, má láska, Loni v Marienbádu, Muška, Nemorální příběhy, Plechový bubínek či Nebe nad Berlínem. Domán, na kterého udělal veliký dojem úspěch předchozích Ošimových snímků na francouzských filmových festivalech, Nagisovi Ošimovi nabídl, aby pro něho v naprosté tvůrčí svobodě natočil jakýkoliv, třeba i takzvaně pornograficky laděný snímek. Právě v polovině 70. let se totiž ve Francii liberalizoval vztah k pornofilmům. Na otázku, jestli ve Francii viděl nějaké pornosnímky, Nagisa Ošima v roce 1976 odpovídá.
Viděl jsem jich hodně. Všechny pornofilmy, které diváky rozveselí, jsou dobré. Takových ale není mnoho.
Ošima se s Dománem dohodl, že pro něho ve francouzsko-japonské koprodukci natočí milostný příběh podle skutečné události, k níž došlo v Japonsku v roce 1936. O co v této události šlo? V květnu 1936 začal psát japonský tisk o neobyčejně vášnivém eroticko-sexuálním poměru služky a někdejší prostitutky Sady a jejího pána, majitele hostince Kichiho. Kichi svou milenku Sadu mimo jiné žádal, aby ho v průběhu soulože škrtila. Tá ho jednou přiškrtila tak, že přestal dýchat a posléze mu ještě uřízla penis a varlata. Došlo k soudnímu procesu a Sada byla odsouzena na 6 let do vězení. Její příběh šokoval celé Japonsko, které tehdy zrovna zahajovalo válečnou ofenzívu. Nagisa Ošima to v roce 1976 glosuje slovy.
Když Japonec vysloví její jméno Sada, má pocit, že překročil hned několik sexuálních tabů.
Ošima má na mysli, že právě ve stísněné válečné atmosféře dodával příběh Sady Japoncům velmi jasný pocit osvobození. Lidé hledali v tomto smutně komickém případu únik z tehdejších násilných vojenských událostí. Zatímco o Kichim se prakticky nepsalo, neboť Kichiho příbuzní dělali i po jeho smrti všechno proto, aby milostná aféra mezi ním a Sadou zůstala v tajnosti. Sada se naopak v Japonsku stala velice populární a dodnes bývá oslavována jako mučednická hrdinka hnutí za ženskou nezávislost. Tím, že Sada Kichiho uškrtila a vykastrovala, symbolicky prolomila společenský stereotyp, podle kterého byla japonská žena vnímána jako bytost, podřízená jednou provždy mužům. Jistý kritik Sadu dokonce přirovnával k Johance z Arku. Dlužno podotknout, že samotný Ošima, který až do konce svého života aktivně bojoval za práva žen, s takovou interpretací Sadina činu rozhodně nesouhlasil a vyjádřil se, že ani Sada určitě nevnímala Kichiho kastraci jako akt svého vlastního osvobození. Podobně otevřený snímek se sexuální tematikou toužil Nagisa Ošima už dávno natočit. V Japonsku si to ovšem nemohl dovolit kvůli tamnější cenzuře. Ačkoliv buddhismus v japonské kultuře sexuální tabu neukládal, při novodobém potlačování sexu se v Japonsku po druhé světové válce poznenáhlu spojil konfucianismus s křesťanstvím. Příležitost úplně svobodně zobrazit tento příběh vzájemné sexuální posedlosti si filmový rebel Ošima nemohl nechat ujít. Francouzsko-japonská koprodukce umožnila, aby Ošima točil na čistý filmový materiál v japonském Kyotu. Vyvolat jej ale musel ve Francii, neboť v japonských laboratořích, které podléhaly neoficiálním cenzorským direktivám, by mu úředníci celý film zabavili jakožto pornografii. A tak Ošima každý den po skončení natáčení ihned posílal exponovaný film do Francie. Vlastně natočil celou koridu lásky, aniž by vůbec viděl denní práce, což byl velmi riskantní postup. Domán každý den Ošimovi telefonoval, jak denní práce vypadají, a teprve, když natáčení skončilo, přijel režisér do Francie, aby provedl sestřih hotové verze. Výsledný snímek vešel do dějin kinematografie pod japonským titulem Korida lásky i pod francouzským názvem Říše smyslů. Váže se k tomu humorná historka. Když Oshima Domanovi prvně sdělil, že si pro své nové filmové dílo přeje titul Korida lásky, Domán na to zareagoval jako typický Evropan. Ale to jsem nevěděl, že máte v Japonsku býčí zápasy. Domán nicméně dodržel slovo a Oshimovi do jeho autorského scénáře ani do režie filmu vůbec nezasahoval. Vymyslel jenom titul Říše smyslů, pod kterým se Korida lásky promítá ve Francii. Tento název odkazuje na ve Francii tehdy právě hojně čtenou knihu esejů o Japonsku s titulem Říše znaků, jejímž autorem byl Roland Barthes. Oshimovi se tento francouzský titul Říše smyslů zamlouval rozhodně více nežli název In the Realm of the Senses, tedy v království smyslů, pod jakým se Korida lásky distribuuje ve Velké Británii a také ve Spojených státech. Francouzské L'Empire konotuje totiž mimo jiné termín označující teritorium moci a ovládání a signalizuje tak historii budování moci a impéria. V této souvislosti je na místě připomenout, že všechny Oshimovy filmy, samozřejmě i včetně Koridy lásky, můžeme chápat jako více či méně ironická, metaforická ohlédnutí za japonskou imperiální tradicí. V rozhovoru z roku 1984 zakončil Oshima diskuzi na téma francouzského názvu Korida lásky charakteristicky ironickým úsměškem.
A to nebyl tak špatný nápad, že?
V Koridě lásky vidíme několik záměrně minimalistických připomínek doby, v níž se děj milostného příběhu odehrává. Především jde o záběr pochodujícího útvaru vojáků a záběr dětí mávajících vlasteneckými vlaječkami. Režisér tak diváka nenápadně upozorňuje, že filmový příběh sexuální posedlosti se odehrává v Japonsku, které zrovna vede svou velkou dobyvačnou válku v Asii. Ústřední milenecká dvojice snímku na tuto vnější společensko-politickou realitu ovšem prakticky nereaguje, kyčí jde jinam, než jdou vojáci. Na obvinění, že se v Koridě lásky vzdal společensko-politické angažovanosti, jakou prokazoval ve svých dřívějších filmech, odpověděl Nagisa Oshima otázkou.
Není snad extrémně signifikantní ukázat, že je člověk netečný k politice?
Ve filmu Korida lásky se neobyčejně silný, vzájemný sexuálně erotický vztah Kichiho a Sady rozvíjí nikoli náhodou právě na pozadí represivní politiky fašistického Japonska. Oshimova analýza posedlosti sexem, násilím a smrtí se ale v Koridě lásky úmyslně soustředí nikoli na určitou společenskou éru, nýbrž téměř výhradně na mikrosvět ústřední milenecké dvojice. Poselství filmu je díky takovému režijnímu pojetí niterněji hlubší i nadčasovější. Přesto, anebo snad paradoxně právě proto, nebývá ale pro laické diváky a publicisty většinou stravitelné. Spíše nežli eroticko-psychologickým filmem, je totiž Korida lásky autenticky tělesně zobrazovanou vizí znepokojujících vazeb mezi erotickou láskou, stárnutím a smrtí v podmínkách totalitně orientované moderní společnosti. Jde o vizi podmanivě intenzivního erotu, který se až nebezpečně blíží tanatu. Tato svébytná antiintelektuálská studie je tedy srovnatelná spíš s díly Pasoliniho a Ferreriho, než s opusy Bergmana anebo Antonioniho. Nagisa Oshima zde svou kritiku negativně determinující role tradičního establishmentu dovádí vlastně svým způsobem k dokonalosti, aniž by se o tom ale ve filmu jakkoliv mluvilo. Vše je implicitně vyjádřeno vizuálně a také tím, jak svébytně režisér celý příběh ústřední milenecké dvojice pojímá. Naprostá většina sekvencí je s neobyčejnou pokorou podřízena autorské vizi světa, který ovládá vzájemná touha a žádostivost. Společensko-politický kriticismus Koridy lásky komentuje Nagisa Oshima následujícími výstižnými slovy.
Sadu ani jejího milence Kichiho nevnímám jako nějaké posedlé libertény, nýbrž jako vyděděnce z tehdejší společnosti 30. let, kdy japonský imperialismus sužoval svým puritanistickým étosem celý národ.
Dlužno dodat, že současně se ale za japonské války v Tichomoří zakládaly bordely, ve kterých si násilím opojení vojáci vybíjeli své tyransko-pornografické fantazie. Jako podtext filmu Korida lásky by tedy mohlo naopak kontrastně znít. Milujte se a neválčete. Povšimněme si, že v protikladu k drtivé většině pornografie se Love Story Korida lásky jednoduše nespokojuje s tím, že by reprodukovala jednotlivá sexuální tabu. Mnohem adekvátnější je říci, že snímek sexuální tabu inspirativně porušuje, a to v tom velmi podstatném smyslu, že neprezentuje sex jako nečistý, anebo sprostý a nemravný, anebo jako únikovou fantazii, nýbrž jako bytostný, sexuálně milostný akt. I takový akt může ovšem jeho totální intenzita kdykoliv destruovat. Snímek Korida lásky měl v japonské společnosti velké problémy nejenom kvůli takzvaně obscénním či pornografickým prvkům, ale především proto, že šlo o skandální milostný příběh pána domu Kichiho a jeho služebné sady. Oshima oba dva vylíčil jako sexuálně naprosto rovnocenné lidi a právě toto bylo z hlediska tradiční japonské morálky naprosto skandální. Připomenu v této souvislosti například scénu, kdy se Sada zamkne na toaletě a vdechuje vůni milencova kimona, zatímco Kichi běží polonahý v kimonu své milenky. V jiné scéně bere Kichi Sadu v rozporu s tradičními konvenčními představami o společenském statu quo k sobě do kočáru jako svou milovanou paní. Oshima výslovně zdůrazňuje, že Kichi měl na svém uškrcení a následné kastraci stejný podíl jako Sada, která to vše vykonala s jeho souhlasem. Jak Sada postupně stále víc ovládá Kichiho mysl, oba dva milence to dohání ke stále mimořádnějším sadomazochistickým excesům. To by mohlo svádět k interpretaci, že muž se stal obětí ženy démona. Dlužno říci, že Sada skutečně postupem času na filmovém plátně stále více démoničtěji působí tím, jak je zamilovaná do své vlastní sexuality, i tím, jak je v jejím sexuálním chování latentně přítomné násilí a její láska tudíž nevyhnutelně provokuje smrt. Jak postřehla autorka životopisné knihy o Nagisovi Oshimovi, Morin Turimová, když Sada s pomocí šerpy škrtí Kichiho, aby tak prodloužila jeho erekci a svou rozkoš, omezuje tak vlastně dech neboli život sám v absurdní touze po nikdy nekončící tělesné slasti. A právě v této chvíli se Sada projevuje výrazně démonicky. Její tendence k brutální agresivitě se ostatně objevují i v dalších situacích. Podle kritika Petera B. Haye představuje postava Sady vizi konce mužské dominance, což sebou nutně přináší naprostou svobodu libida. Se svobodou libida souvisí ale také zmiňované Oshimovo oblíbené téma odhalování a porušování rozmanitých společensko-politických tabů. O hlubším smyslu tohoto Oshimova prolamování tabu se od tuzemských filmových recenzentů nedozvídáme nic, kromě banálního výčtu nestydatostí, které jsou v Oshimově Koridě lásky údajně k vidění. Naproti tomu kritička Morin Turimová líčí konkrétní kontext jednoho z takových tabu takto.
V jednom záběru filmu Sada Kichimu říká, že má menstruaci. Kichi pak učiní gesto, které transformuje celou scénu. Vytáhne prst spod sadina kimona a olízne její krev. Demonstruje tak svou ochotu porušit tabu týkající se ženské sexuality a také ochotu ponořit se do sexuality s veškerou výměnou tělesných tekutin. Tato scéna je o to zajímavější, podíváme-li se na ni z pohledu tradičního japonského menstruačního tabu. Součástí tohoto tabu není pouze zákaz pohlavního styku, ale také zákaz vstupu do vody. V jedné z tradičních bájí služebná z buddhistického kláštera poruší tabu tím, že své poskvrněné prádlo vypere v jezírku na úpatí hory Kinhoku. Jde o horu, která si přítomnost žen hnusila a děsila se jí. Ve chvíli, kdy si služebná uvědomila, že porušila tabu, začala se modlit, ale i navzdory tomu byla záhy proměněna v nevěstu ducha onoho jezírka. Tato podivná svatba umožnila duchu jezírka odejít do nebe a žena se pak stala duchem onoho jezírka namísto něj. Uvažujeme-li o této báji ve vztahu ke koridě lásky, vidíme, že překročení menstruačního tabu se člověk ocitá v zásvětí, úplně mimo morálku a dostává se do kontaktu s pradávnými silami. In the charge of single volt, il y a de gicler de pylône. Et Nora, alors, se révolte. D'un coup d'épilepsie synchrone.
Těm interpretům koridy lásky, kteří vidí v postavě Sady symbol osvobozené ženské touhy, uniká, že právě vůli po osvobození touhy Nagisa Oshima v průběhu svého filmu neustále problematizuje. Všimněme si, že Sadu inspiruje k realizaci sadomasochistických praktik ve vztahu s Kichim, víceméně impotentní masochista, který je zároveň městským radním a profesorem. Tento bázlivec s rysy strhanými úzkostí, jehož Sada oslovuje učiteli, je jejím zákazníkem z doby, kdy se živila jako prostitutka. A ještě dnes od něho získává peníze na obživu sebe i Kichiho. Prvotní impuls k tomu, aby ústřední milenecká dvojice našla při svém doposud hravě intimním milování zálibu ve vzájemné represi, nespočívá tedy v Kichiho partnerce Sadě, co by v ženě démonu, ale v městském radním, co by představiteli ustrašené a ustrnulé loutky establishmentu. Ani vliv městského radního, ani vliv ženy démona Sady nezbavují ale Kichiho odpovědnosti za vlastní chování ústící do dobrovolné sebedestrukce. Toto jeho chování může ovšem na druhé straně velmi dobře pochopit Evropan, neboť jeho podvědomým smyslem je iracionálně vitální prožitek společensky tabuizované lásky a intuitivní vzpoura proti konvenčně zracionalizovanému, ochuzenému životu. Za pozornost stojí v této souvislosti rovněž podmanivě barevná kamera Hidea Itta, zatímco ve scénách milostného násilí a pokusů o škrcení Kichiho zaplavuje filmové plátno nádherná oranžová, v sekvenci prodejné lásky z nehodnocované penězi je tělo Sady a městského radního, potažmo profesora, snímáno v odtažitě na zelenalém světle. Jakoli charakter Sady působí sice stále víc démonicky, nejde ani zdaleka o jednoznačně či převážně temnou bytost. Naopak, mnoha pasážím filmu dominuje právě hravá bezprostřednost Sady. To je nepochybně velkou zásluhou její neobyčejně věrohodné představitelky Eiko Matsudy, která do té doby neměla žádné velké herecké zkušenosti. Při konkurzu na roli Sady si ji Oshima vybral ze 60 uchazeček. Tímto šťastným výběrem si potvrdil svou dávnou zkušenost, že právě neprofesionální herci na place často inspirují k hlubší upřímnosti a pravdivosti i své herecké kolegy profesionály. Opus Korida lásky se v japonských kinech už v roce 1976 sice promítal, verdikt cenzury ale zněl, že obsahuje celkem 49 závadných scén. Jednalo se téměř o 1/3 snímku. Veškeré takzvaně závadné scény byly proto z filmu buď vystřihovány, anebo docházelo k jejich zamlžování. Specifika japonské filmové cenzury jsou velmi zajímavá a hodlám se jim proto v cyklu Kontexty věnovat podrobněji ještě letos v létě v sérii pořadů zaměřených na historii cenzury, násilnicky, sexuálně a politicky nekorektně působících filmů. Protože se ale také v našich médiích objevily zavádějící informace, že Nagisa Oshima se právě kvůli natočení snímku Korida lásky ocitl před soudem, dovolím si nyní maličké upřesnění. Soudní proces se totiž brzy po premiéře Koridy lásky v Japonsku skutečně konal a táhl se dokonce déle než 5 let. Pozoruhodné nicméně je, že předmětem soudního sporu se nikdy nestal samotný film, nýbrž kniha, která v Japonsku v 70. letech vyšla. Publikace obsahovala scénář Koridy lásky, eseje o tomto díle plus fotografie z filmu. A právě kvůli zákazu této knihy se v Japonsku rozhořel vášnivý soudní spor. Konkrétně šlo o to, že japonský soud označil fotografie z filmu jako přespříliš explicitní a tudíž nevhodné k veřejné publikaci. V důsledku toho byl posléze také Nagisa Oshima obviňován ze šíření pornografického díla a z obscenity. Je ale na místě dodat, že Nagisa Oshima soudní proces uvítal a před soudci velmi rád promluvil. Odmítl se však hájit nespornými a všeobecně uznávanými estetickými kvalitami filmu Korida lásky a naopak ve věci pojmů jako pornografie a nemravnost útočně vystoupil proti samotnému japonskému státu, jako to ostatně také v evropských zemích, už kdysi v minulosti učinili například Baudelaire, Flaubert či D.H. Lawrence. Během přelíčení kvůli inkriminované knize trval Nagisa Oshima na tom, aby soud své rozhodování co nejjasněji odůvodnil filozoficky, politicky, konceptuálně i vizuálně. S notnou dávkou sarkastického humoru po soudu požadoval rovněž přesnou definici pojmu obscenita a navrhoval, aby v knize uveřejněné fotografie tak dlouho ostříhávali, až tam zbude jenom ta obscenita, takže on pak bude alespoň konečně vědět, co to skutečně je. Soudní proces kvůli Koridě lásky se táhl až do roku 1982, kdy byl Nagisa Oshima obvinění z obscenity zproštěn. Právě v 80. letech se totiž pravidla japonské cenzury začínají poněkud uvolňovat. O tom, jak tuhý život má, svědčí ale mimo jiné skutečnost, že teprve na počátku nového tisíciletí japonské úřady povolily, aby se všechny scenzurované scény do filmu Korida lásky navrátily, ovšem se zcela nekompromisní podmínkou, že veškeré záběry genitálií musí zůstat digitálně rozmlžené.